Noi sitä juttut. Tere, head raadiokuulajad! Eetris on Naiste jutud ja minuga on täna stuudios minu kogudusõde Liivi Laos. Me oleme sinuga koguduses kokku puutunud, abistades, võib-olla niimoodi öelda, et kas hätta sattunud inimesi, endast nõrgemaid inimesi, ja mina mäletan siin tästi eredalt hetkest, kui meil oli kodutute jõulupuu just lõppenud ja ma koristasin seal kirikupõrandat ja sina olid seal minu juures ka koristamas. Et me kutsume igal korral vabatahtlik üles aitama ja siis ütleme eraldi, et kellel on südames koristama tulla, et pärast on ju kirik tõesti pärast kodutute jõulupuud, kus on 800 inimest, on põrandal kõike ja muudki pinkide peal, et tulge vabatahtlikud koristama ka ja sina koristasid seal koos minuga. Ma teadsin sind küll varem, aga just see läks mulle korda, et noh, tuleb selline väga väliselt edukas, ilus, kaunis naine ja tulebki kirikud koristama. Ja siis me hakkasime juttu ajama ja ma ju teadsin, mis on nagu vahepeal juhtunud elus. Ja sa ütlesid mulle hästi hingeminevad sõnad, et ma siia maani mõtlen nende peale, et kuidas inimesed niimoodi käituvad, et sul oli elus raske juhtum, sa kaotasid lapse ja inimesed olid sul öelnud, et see on karistus sinu tegude eest umbes. Et võib-olla enese tutvustuseks sa räägid sellest ise, mis sinu elus juhtus ja need olid ju kõigest mõned aastat tagasi.
Jah, tere Riina! Tol korral sain ma tulla kirikusse koristama ja kiriku koristamine on tegelikult ju töö nagu igasugune, et me ei saa töid liigitada selle järgi, et kas nad on head või halvad, kas ta sobib või mitte, et noh, minu mõelest ei ole nagu mitte midagi kummalist selles, et sa tuled ja koristad kirikut pärast mingit üritust või siis toimetad seal muul viisil. Aga jah, tol hetkel olin ma olukorras, kus oli surnud minu laps, tänaseks on sellest möödas 3,5 aastat. Mul on peres 3 last, 3 poissi ja 2 nendest on täna minuga. Aga ühte meie hulgas enam ei ole. Ja tema suri suvel 2015. Ta oli tookord 3,5 aastane, kui ta suri, ja tema surmapõhjuseks oli vähk, mida me üritasime ravida 1,5 aastat, aga kahjuks jäi ta vähile alla. Nii et selline olukord murrab igasuguse inimese.
Mis ta nimi oli?
Tema nimi oli Rasmus.
Ei, armas. Ja ma mäletan seda, et ma sain aru, et sa tulid tegelikult suures leinas olles endale selles mõttes tegevust otsima, et sa ei peaks olema üksi oma mõtetega ja ma mõtlesin, et kuidas inimesed saavad üldse nii rumalaid küsimusi esitada. Vähk on väga raske haigus. See ei ole karistus. Sellel on omad põhjused, miks need haigused tekivad, aga noh, niimoodi öelda inimesele, kes on leinas, kes on asja kaotanud väikse lapse, tundus mulle eriti julm ja kole. Ja meie tänane kokkusaamise põhjus ongi tegelikult selles, et sa oled nüüd 3 aastat järjest korraldanud Oleviste kirikus sellist üritust nagu Hingesillad. Lähenemas on veebruarikuu, 16. veebruaril kell 16 on taas selline mälestusüritus Hingesillad. Räägi sellest ka lähemalt, et miks see üritus ja mis sa
Hingesillad, jah, nüüd toimub juba 4. korda. Me alustasime 2016. aastal ja ta toimub veebruari keskel ja selle põhjuseks on see, et 15. veebruar on rahvusvaheline vähihaigete laste päev. Kuigi meil on hingede päev, meil on süüta laste päev, me tähistame neid omal viisil, siis meile tundus, et see veebruari keskpaik mälestamaks vähi tõttu meie hulgast lahkunud lapsi on just õige aeg. Et jõulud on möödas, maa on valge, kõik on rahulik, kõik on puhas, et inimestel on võib-olla natukese rohkem aega mõelda oma lähedaste peale, mõelda laste peale. Esimesel aastal oli hingesildade teenistus pühendatud ainult vähihaigetele lastele, aga pärast seda teenistust tulid päris mitmed vanemad meie juurde ja küsisid, et aga miks te ei laienda seda, et ei ole mõtet ju teha siin ühte teenistust seetõttu surnud lastele, teist teenistust seetõttu. Nii et täna ongi see hingesildade mälestusteenistust pühendatud kõikidele meie hulgast lahkunud lastele, sõltumata nende vanusest, sõltumata nende surma põhjusest ja sõltumata ka surmaajast. Ja me näeme, et see on väga vajalik, et meie teenistusel on olnud inimesi, kes on kaotanud lapse 10 aastat tagasi. Ja tundub, et võib-olla nad on sellest üle saanud ja elavad edasi, aga pärast on nad tulnud ja öelnud, et see on olnud tohutult vajalik nende jaoks.
Kui palju neid vanemaid niimoodi seal koos käib, et millistest arvudest me üldse kõneleme siin Tallinna linnas?
Oleviste kirik on suur, seal inimesi hoomata on päris keeruline, aga aasta-aastalt on publikut üha rohkem ja rohkem ja eelmisel aastal ma arvan, et oli kirikus umbes 300-400 inimest. Me loeme ette laste nimed, kelle me oleme kaotanud, loomulikult nende vanemate nõusolekul. Ja eelmisel aastal me mälestasime nimeliselt 78 last.
Ja nad ei ole kõik vähihaiged, vaid on erinevad põhjused, miks on nii läinud nende saatus. Ja nende
nad ei ole kõik vähihaiged, nad ei ole kõik nii-öelda selles mõttes lapsed, et alla 18-aastase. Selles osas, et me ei küsi, kui vanad need lapsed on, me ei küsi kellegi käest surma põhjust, et need lapsed võivad olla lapsed ka siis, kui nad on 40-aastased, eks? Oma vanematele lapse pikka lapseks.
Ma mäletan veel seda korda, et kui ma tutvustasin sind oma abikaasale Peetrile, ja tuletasin talle meelde, et sa ju tead küll neid inimesi, sa tead Liivit ja Rauli väga hästi, et nemad on ju need, kellel see peres see õnnetus juhtus. Ja minu mehe kommentaar oli, noh, ta ehmatas, eks ole, tal oli muidugi väga kahjud, et aga näed, kuidas oli, mitte miski ei aidanud. Käidi ravil Saksamaal, tehti seda teiste kolmandat ja kus Jumal oli, Jumal ju ka ei aidanud. Kas sinult on varem ka niimoodi küsitud?
On loomulikult, eks ma olen ise küsinud seda. Hästi palju selles mõttes, et kui sa lapse kaotad, siis see esimene küsimus, mis kõige suuremalt ja kõige hullemalt sul peast trummeldab, on miks? Et sa oled ju palunud Jumalat ja miks ta siis ei aita? Aga tihti peale me ei saagi vastuseid. Ja ühel hetkel sa pead sellega lihtsalt leppima. Ja kui sa enne rääkisid seda, et kui me kokku saime, siis mul öeldi, et lapse surm on karistus mulle, siis inimeste suhtumine on väga kardinaalselt erinev, et me ei ole harjunud tegelikult surmaga toime tulema, me ei ole harjunud inimestega rääkima, me ei ole harjunud neid lohutama ja vahetevahel inimeste kommentaarid on küll sellised, et nad lõikavad südamega läbi.
Ma mäletan seda, et sa tegelikult otsisid tollel hetkel 3,5 aastat tagasi vastust, et mida ma olen valesti teinud või mida ma olen tegemata jätnud, et sa otsisid, sa tundsid ennast süüdi.
See on, ma arvan, väga paljudel vanematel selline tüüpiline tunne. Eriti veel, et kui on tegemist lapse surmaga, kus on väike laps, kelle elu sa tegelikult kontrollid, sest et kui sa oled lapsele elu andnud, siis on emana minu tunne, et ma vastutan tema eest ja juu, ma olen siis midagi valesti teinud, et kas ma oleksin pidanud seda tegema paremini, seda asja teistmoodi ja see süütunne on päris hirmus. Sellest tuleb lahti saada ja kui ma olen sellest rääkinud, siis ühel jutlusel, kui sa kirikus oled, vahel on jutlus täpselt ainult jutlus sinule, eks? Et sinu mõtted ja mured, mis sa oled kuulnud, siis Ülo Niinemägi ühel jutlusel ütles, et saatan süüdistab. Iga kord, kui mul jälle see süü mõte pähe tuleb, siis ma mõtlen Ülo Niinemäele ja sellele, et saatan süüdistab. Ma olen tänaseks aru saanud, et see ei aita. Et mida iganes ma teinud olen, seda ma olen teinud. Miks Rasmus on Jumala juures? Seda ma ei tea. Võib-olla ma saan sellest kunagi teada.
Te saate kindlasti Rasmusega kunagi kokku ja mina usun, et on hoitud. Ja täna kasvatavad teda inglid ja ühel päeval me näeme kõik ja ma arvan üsna kindlalt teadvat, et raske haigus ei ole karistus sellel inimesele, see on just nimelt kurjuse töö.
Jah, aga see on inimeste, vahel mõnede inimeste selline mõte, aga sellest tuleb üle olla, see tuleb endale selgeks teha, et see nii ei ole. Me oleme ka väga kindlad, et Rasmus on Jumala juures, sellepärast, et tema ise oli selles väga kindel.
Ja Heidi, Liivi sinust ka, et sa oled oma erialases töös väga edukas, sa oled tunnustatud notar, sul on tore ja armastav perekond, kes ilmselt on olnud ka abiks sellest raskest hetkest ülesaamisel. Ja nüüd ma uuringi, et kuna tööalane koormus on ka päris pingeline, et kuidas sa jõuad võtta endale sellise suure projekti? Ma saan aru, sajad inimesed, kes tulevad kohal ja võib-olla hiljem loodavad su peale, et ega see töö ei ole ju ainult see üks üritus aastas.
See töö enam ei ole jah üks üritus aastas. Õnneks on meil pisikene meeskond, kellega me toimetame, mingisugused asjad me saame kenasti ära jagada ja igaüks teab oma rolli ja teab, mis ta tegema peab ja see asi jookseb kokku kenasti. Nii et selles mõttes need hingesillad toimivad.
Aga nüüd, kui me räägime hingesildadest, mis siis saab teoks 16. veebruaril kell 16 Oleviste kirikus, kas te sinna kaasate ka vabatahtlike, nagu näiteks meil on kodutute üritusel, inimesed tulevad appi, toovad, teevad midagi, aitavad?
Sinna me otseselt vabatahtlike ei kaasa, sellepärast, et see teenistus on kontsertmälestusteenistus. Meil on vabatahtlikena küll, jah, imearmsad muusikud. Et sellel aastal meil musitseerivad Mari Jürjens, Joel Remmel, Vanalinna hariduskolleegiumi keelpilliorkester, Rasmus Puuri juhatusel ja meie muusikud ei ole kunagi meegest raha küsinud ja selles mõttes, et kõik asjad, mis me üritame teha hingesildade raames, me teeme kõik nii, et raha ei liiguks. Ja ka varasematel aastatel on meil olnud imelised muusikud, kes lohutavad siis oma andega inimesi. Ja muus osas need, kes meid aitavad, jah, sellist suurt vabatahtlike ringi meil ei ole, aga pisikene seltskond, kes toimetab.
Me keegi vist ei suuda sõnades kirjeldada nende vanemate valu. kas need mälestusteenistused on sul tagasisidet, on inimesi aidanud? Et kas see tähendab seda, et kui tuleb kokku suur grupp inimesi ja nad hakkavad üksteist elus toetama?
Selles suures mälestusteenistuse grupis ei teki sellist nii-öelda õlg-õlakõrval tunnet ja toetuse tunnet. Sa võib-olla saad seal aru sellest, et sa ei ole üksinda, et sinu saatuse kaasas on veel. Hästi paljud Eesti inimesed tahavad tegelikult tulla sinna teenistusele istuda kuskil tagumises kirikupingis, nii et keegi neid ei näe. Ja seda me võimaldame. Selles mõttes, et valgus on hämar, kes ei taha, et teda ära tuntaks, siis ei tunta. Inimestele on võimalik anda seda privaatsust. Aga tagasi sidet on küll tulnud, et inimesed tulevad rääkima pärast seda mälestusteenistust ja ütlevad, et see on tohutult vajalik asi. Need vanemad, kelle lapsed on läinud hiljuti, need vanemad, kelle lapsed on läinud aastaid tagasi, on need inimesed, kes on lapsed kaotunud vähile samal ajal kui meie Rasmus läks ja kellega me kohtume korra aastas Inge Sildade mälestusteenistusel. Ja siis on nii-öelda hea vaadata, kuidas nemad on oma eludega edasi läinud, et noorematel inimestel on väiksed lapsed perre tekkinud, aga nad ikkagi tulevad.
Kui selline asi juhtub peres ja väike laps sureb, kas inimestel võib katuda julgus veel lapsi saada?
Kindlasti võib, aga kui peres on olnud näiteks kaks last ja üks kaob ära, siis tegelikult see üks laps, kes alles jääb, temal on vaja seltsilist. Ja siis vanemad, ma eeldan, kas sellel põhjusel või mingil muul põhjusel on võtnud julguse kokku ja veel lapsi saanud.
Ma saan aru, et tegelikult see Hinge Sildade korraldamine ühest küljest on mälestusteenistus, teisest küljest on ta üksteise toetamine ja kolmandaks tegelikult me tahame ju, et inimesed kuuleksid sellest, et sellised asjad toimuvad ja tuleksid veel need inimesed, kes abi vajavad. See on vist ka üks eesmärke.
Just, me oleme selles mõttes endale väga selgeks teinud, et Hinge Sillad ei saa kunagi olema tantsupidu, mille piletid müüdi läbi poole päevaga. Ja siin ei ole seda, et meil on eesmärgid, et sel aastal on 200 inimest, järgmisel 300, 400. Tegelikult on Hinge Sillad teenistus, mida üldse peaks olema. Eks? Samas näitab elu ja ühiskond seda, et seda on vajalik. Ja kui võib-olla mõned inimesed on tulnud hingesildadele 4 aastat tagasi, mõned 3 aastat tagasi, täna enam ei taha, sest elu on edasi läinud, siis kahjuks me loeme ju uudiseid. Lapsi sureb kogu aeg. Nii et uusi vanemaid, kes vajaksid toetust, neid on meie hulgas ka.
Nii et hea raadiokuulaja, kui sina tunned oma kogukonnas või töökaaslaste hulgas sellise murega lapsevanemat, siis julgustada teda tulema 16. veebruaril kell 4 Oleviste kirikusse mälestusteenistusele Hinge Sillad. Ja ma loen Liivi tehtud koduleheküljelt ette selle ilusa eesmärgi. Hinge Sillad on teenistus meie lahkunud laste mälestuseks. Iga lahkumine on valus, ometi ei suuda miski väärata teadmist, et iga laps jääb alatiseks oma vanemate südamesse. Kutsume lapse kaotanud vanemaid ja perekondi Oleviste kirikusse, et leida ühiselt tuge sõnast ja muusikast ning süüdata küünlad nende mälestuseks, keda meie seas enam ei ole.
Naiste jutud.
Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve ärataas. Lootsin veel mõt pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles. Naeratan, kui tunnen, veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lumes Eestist jälgi otsin ma, no näed siis, meil sajabki lund, kuid see sunab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuu. Mööda lähevad uued talved, mõned karmid, mõned malved, jalge all on prudisemas, palge puhas vett. aga siis, kui lumi sulab, vesi kraavideses vulab, vees ma peale oma peegelpildi muud ei näe. Jälle kõnnin mööda rada, ikka aina vaatan maha, korjan kokku jäljed, üksikud, mis maha jääb. Käed on taskus, ootan lund, kõnnin kaks või kõnnin tund. Miks pean sind otsima? No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Mida ma teen, kui pole tuult, no näed siis, mil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed. Jäljed las puhub tuu.
Ja me jätkame siit naiste juttude saatega, et stuudios on olevist kogudus õed Liivi Laas ja Riina Solman. Ne mõlemad tegelema lisaks oma põhitööle, mis on ka aktiivne ja ühiskondlik, tegeleme ka siis ühiskonnale oluliste asjadega, et inimeste aitamisega. Me rääkisime sellest valusest põhjusest, kuidas Liivi sattus korraldama hingesildade üritust, mis siis toimub 16. veebruaril kell 16 oleviste kirikus. Ja mina tahaks nüüd selles osas rääkida Leinast. Sina tuled sellest nüüd 3,5 aastat välja, ma väga loodan, et see suurem ja raskem osa on läbitud, et kuidas sa tunned ennast täna?
Ega lein on üks väga keeruline asi. Sellest on küll kirjutatud raamatuid, eesti keeles on neid vähem, inglise keeles on valik üsna lõpmatu. Kas nad kõik sobivad, kas nad kõik annavad vastuseid sellele küsimusele, mida sa otsid või mingisugust lohutust, et see on hästi nii ja naa ja hästi individuaalne. Ja kuna inimesed on väga erinevad, siis nad elavad tegelikult leina läbi ka võib-olla erinevalt. Aga Leina puhul eks tõesti algus on kõige raskem ja kui aastad lähevad edasi, sa õpid sellega elama. Et kui vahel öeldakse värskelt kellegi kaotanud inimesele, et noh, saa nüüd üle ja mis sa siin ikka leinad ja hakka elama, siis tegelikult noh, see on nii valus, et sellist asja ei tohiks öelda, et inimene ise elab oma tempos ja leinast ei saagi üle.
Vabanda, et ma nagu see nii valusal teemal peatun ja küsin, aga tegelikult oli ju terve perekond, kes sai selle tohutu hoobi osaliseks, et olid vennad, vanemad vennad, isa, vanavanemad, kes tegelikult peavad üksteist toetama, aga kes teid toetas?
Eks meid toetas Jumal ja eks meid toetas kogudus. Et selles mõttes on, oleme meie nii-öelda õnnega koos, et me oleme Jumala kaitse all ja meil on kogudus ja meil on inimesed, kelle poole pöörduda. Ja üks põhjus võib-olla, miks hingesillad sündis, on ka see, et tegelikult meil ühiskonnas ei ole inimestel toetuspinda. Et kui sa oled leinaga silmitsi, siis sa oled väga tihti üksinda. Vähihaigetel lastel on oma foorum. Kui meie olime Rasmusega haiglas, siis oli meiega samal ajal seal päris palju lapsi. Ja me suhtlesime ja sel aastal, kui Rasmus läks, siis suri Tallinnas umbes 10 last vähki, mis on üle aegade väga-väga suur number ja me omavahel suhtlesime. Ja me omavahel saime väga-väga palju toetust, vahel ka sellistes praktilistes asjades, mille peale sa ei tule, et kui sul on surm silmes lapsel, lähedasel, mida sa siis tegema pead? Kuidas sa suhtled matusebürooga? Mis riided sa selga paned? Mis muusikat sa valid? Kust sa saad muusikud? Sellised praktilised küsimused, millega sa igapäev kokku ei puutu. Ja meie saime üksteist toetada. Ja kes enne läks, tema elas selle läbi, tegi need asjad läbi, järgmine lapse kaotunud lapsevanem siis võttis järgmisega ühendust ja aitas. Kui aga laps läheb õnnetuse teel, ja neid on meil kahjuks väga palju, loeme liiklusstatistikat, eks, see on kohutav, siis inimene tegelikult on oma ta on oma elus üksinda. Ja need lähedased, kes tal on, need võibolla ka ei oska aidata. Ja tulevad, räägivad, ma tean väga hästi, et 10 aastat tagasi mina poleks osanud mitte ühtegi sõna öelda leinevale inimesele või ma oleks öelnud midagi väga nõmedat, väga tobedat, valusat. Ja siis see inimene on hästi üksinda. Ja meie olemegi hakkama saanud tõenäoliselt tänu üksteise toele, tänu sellele, et meil on olnud kirik, meil on olnud Jumal, meil on olnud imelised kirikuõpetajad, kes on meid sellel teekonnal aidanud.
Ma tuletan ennast meelde, sest et kui ma ka kuulsin, me ei olnud niimoodi lähedaselt tuttavad, mul oli nii kahju, ma oleks tahtnud midagi öelda, aga pigem ma ei tulnud ütlema, sellepärast mul tundus, et kuidas ma lähen seda valusat teemat torkima.
Ega ta teiselt poolt ongi nii, et kas tullakse, üritatakse lohutada ja ega tegelikult sõnu ei ole vaja, vaid lihtsalt ongi see, et sa tuled ja ütled, et mul on väga kahju. Me üritame võibolla õpetada, et noh, mis sa nüüd leinad ja saa hakkama, et juba on 2 nädalat möödas, et noh, või et vahel tullakse ka ütlema seda, et noh, ma tean, mida sa tunned, mul vanaema suri ära või mul kass suri ära. Mm-hmm. Et inimesed oma tegelikult hea tahtlikkuses ütlevad seda, aga see on tohutult valus. Ja mis me näeme, on see, et kui lihtsalt tullakse, öeldakse, mul on kahju ja rohkem sõnu ei ole vaja. Ja need inimesed, kes on lähedased, kui matused on möödas, siis see leinav inimene läheb koju. Kas ta on kaotanud abikaasa, kas ta on kaotanud lapse, kodus on tohutu auk. Vahete vahel on olukord selline, et ega sa ei jõua hommikul voodist üles tõusta. Sa ei jaksa pesu pesta, sa ei jaksa poodi minna, et süüa osta. Kui sul on lapsed, siis lapsed võtavad leina natuke teist moodi, et nad kuidagi saavad sellega paremini hakkama. Nad saavad aru, et elu peab edasi minema. Nad suudavad väga selge piiri tõmmata muule elule ja leinale, ehk siis nende mängud ei lõppe. Ja lapse vanemana kõrvalt vaadates sa oled sunnitud ka edasi elatma lapsi vaadates.
Sinul olidki lapsed, sul oli Jumal, sul oli kogudus. Ja nüüd see inimene, kellel ei ole kedagi, ta on üksinda, kas siis temale sisuliselt jäävad tasulised psühholoogi teenused või kas üleüldse inimene siis saab tänapäeval abi, ma ei oskagi siis öelda, omavalitsuselt riigilt või arsti poole pöördudes ja kui ta saab aru, et tal on nagu probleem üksinda.
Tõenäoliselt arsti poole pöördudes saab abi, aga meil ollakse ühiskonnas harjunud sellega, et kui sul on mingisugune probleem ja depressioon, et siis võtame rahusteid. Kirjutatakse väljaks anaksiteks, mingi aeg võibolla see aitab, aga ta pigem nagu tuimestab seda valu, et mul on tunne, et see valu tuleb ikkagi läbi elada. Kui sa selle maha surud, siis sa võibolla elad niimoodi zombina mingisuguse aja nii kaua, kui sa seda rohtu võtad, aga mingil hetkel tuleb tõele näkku vaadata. Et see on selline ajutine lahendus. Loomulikult on olemas psühholoogid, aga psühholoogidega on minu arvates teema selline, et see psühholoog peab sinule inimesena sobima. Et nii-öelda kollastelt lehtedelt sa võid küll leida endale psühholoogi, kelle kellaaeg sinuga sobib, aga võib-olla ei ole temal seda inimlikku ja elulist kogemust taga. Ja tal on küll raamatutarkused, aga tal ei ole seda kogemuslikku tarkust. Võib-olla ta üldse ei sobi. Võib-olla sobib väga hästi.
Seda, et inimesed vähe pelgavad ja kui neil ei ole kogemust, ma mäletan enda käestki, minul esimene abikaasa suri vähki ja tõesti see, et ma veidi võin võrrelda, et see auku kukkumine toimub, see lein, see kõik on realistlik, kõik need süütunded, mida mina valesti tegin, et temal tervis niimoodi halvaks läks, et terve inimene ei ole pahesid. Lapse puhul näiteks täpselt sama oli, tema tundis, et tema tahaks sellest rääkida, tema tahtis täiskasvanute ja teiste laste tähelepanu, ta läks koolide ootas, et õpetaja tuleb, ütleb talle midagi ja mitte keegi ei tulnud ega öelnud talle sõnagi, kõik teadsid, kõigil oli tast kahju, aga hoiti eemale, arvati, et ei põhjusta sellega lapsele valu. Ja õnneks oli siis üks kehalise kasvatuse õpetaja, kes oli saanud eri koolituse. Kes siis tuli ja rääkis, et ma tundsin su isa oli tore mees, kas sa tahad minuga sellest rääkida, tule alati ja küsi. Ja ta kohe ütleski, et ta ka kogudusse tulles tegelikult taotas, et talle pööratakse tähelepanu. Miks inimesed kardavad surma, haigust, neid teemasid?
Nad kardavadki ja nad ei oska suhelda leinava inimesega, sest ühelt poolt nad võibolla kardavad, et nad ütlevad midagi valesti. Nad ei oska midagi õigesti öelda. Üks asi see õpetaja tegi väga õigesti on see, et leinav inimene tahaks tohutult rääkida oma kadunust.
Oma kogemusest temaga.
Just. Ja kõige olulisem ongi see, et su kõrval oleks keegi, kes kuulaks. Võibolla teised inimesed, kelle elu on muutumatu. Et ka lähedased tegelikult vanaemad vanaised, jah, nad on puudutatud sellest, aga nende igapäevast elu ei puudutanud see lapseks ja nad ei elanud temaga koos. Et nad ei oska lihtsalt. aga kõige olulisem olekski see, et sa kuulad ja sa võibolla tuled ja teed mingisuguseid kodutöid, tuled appi, lihtsalt oled kõrval.
Ma mäletan, et hoolimist oli küll nii minu poja suhtes väga palju, aga just, et käitumisraskused oleks nagu, et inimesed ei taipa, kuidas, mida, noh, ma endagi kohta ütlesin, et aga ma ka ei osanud näiteks sinu poole pöörduda, et eriti sellises küsimuses, mul endal on ka pojad, ma hästi identifitseerisin ennast selle olukorraga, et no ma mitte kunagi ei kujuta, et ja ma mäletan ka oma esimese abikaasa puhul, et minu leina leevendas see, et mul oli niivõrd kahju tema vanematest, kes kaotasid oma poja, näha nagu ema ja isa leina, no see oli lihtsalt kohutav, et ma ei oleks kunagi soovinud, et nad elaksid midagi taolist üle, et oma täiskasvanud kena poeg kaotada ja enne oma surma veel teda matta.
Eks selles mõttes lapse kaotus ongi hästi ebaloomulik, et mulle tuleb alati sellega seoses meelde üks nii-öelda mõistu jutt, et kus valge inimene läks hiinlase juurde ja palus tal ennustada endale. Ja siis see vana hiinlane ütles, et kõigepealt surevad sinu vanemad, siis suled sina, sureb sinu naine ja siis surevad lapsed. Ja see valge mees vihastas kohutavalt hiinlase peale, ütles, et mis jama sa ajad. Meile peale hiinlane stoilise rahuga ütles, et kas sa tahaksid, et see oleks teistpidi.
Mul on sulle veel selline küsimus, et miks eestlased või võibolla tänapäeva inimesed surma kardavad? Ja ma jälle enda põhjalt teen märkmaid, et ma olen kaotanud isa vähile, siis esimese abikaasa vähile ja ega mind sinna surnuaeda ei kutsu. Aga noh, me rääkisime, et inimesed ei julge raskete juhtumite puhul tulla ja rääkida, aga minu arust kardetakse ka surma. Kohat jääb tunne just, kui see oleks nakkava, et ma hoian eemale.
Mulle tundub, et me oleme ühiskonnas kohati üldse igasugused toed alt kaotanud. Et kui ma nagu võrdlen, ma ei ole ajaloolane ja ajaloost väga palju ka ei mäleta, aga võibolla faktiteadmine polegi nii oluline. Et kui ma mõtlen selle ühiskonna elule 100 aastat tagasi, siis mulle tundub, et perekond oli palju kesksem. Kirikuõpetaja oli perekonna üks liige, mis sest, et ta nii-öelda perekonnas võibolla koos ei elanud, aga kogukonna ja ühiskonna liige. Ja paratamatult inimesed puutusid surmaga oluliselt rohkem kokku. Ei olnud haiglaid, kuhu viia inimene surema. Ja täna me arvame, et noh, meil on hooldekodudeks, osad inimesed tulevad sealt tagasi, aga enamus paratamatult mitte. Ja on tavaline see, et inimene viiaksegi haiglasse surema. Minul oli tohutult suur võitlus sellega, et ma keeldusin minemast haiglasse ja Rasmus keeldus minemast haiglasse väga selgelt. Ja see ei olnud lihtne, sest ma ütlesin, et minu laps sureb kodus, kus tal on oma lõhnad, kus tal on oma voodi, kus tal on oma tekk ja oma padi ja ükski võõras inimene ei tule teda vaatama. Ja see oli väga ebatavaline. Ja ma arvan, et see on ka ebatavaline täiskasvanud inimeste puhul, sest me ei oska surmaga toime tulla. Ja on palju lihtsam inimene saata haiglasse, medõed, arstid, koolitatud personal, et me ei saa hakkama. Aga millega sa hakkama saama pead? Kui inimene on raskelt haige ja suremas, siis tegelikult tal ei ole vaja meditsiinilist abi, tal ei ole vaja kohati agoonia pikendamist, tal on vaja väärikust, tal on vaja lasta rahulikult minna. Ja mul on tunne, et me oleme selles mõttes kohati vindi üle keeranud. Et me usaldame meditsiini, aga inimeste elupäevi ei ole võimalik lõpmatult pikendada. Kui on selge, et ta läheb ja ta sureb, siis ta võiks seda saada teha kodus. Ja siin on mul meeles tookord, kui ma olin väga suure dilemma ees, et kas tõesti nüüd vedada laps vägisi haiglasse, kus oli väga selge, et teda tegelikult aidata ei saa. Või olla kodus, siis Toomas Pauli sõnad ühest tema raamatust olid need, et õndsad on need, kes saavad surra kodus.
Kas see tähendab seda, et sul tegelikult tehti takistusi selleks, et laps?
Mulle otseselt ei tehtud takistusi, haigla oli valmis meid kenasti vastu võtma ja haigla poolt oli kõik valmis ja nii edasi, aga perekonnas olid meil üsna teravad vaidlused ja mitte korra, vaid päris mitu korda. Sest inimesed on harjunud sellega, et kui on mingi probleem, siis lähed haiglasse.
Sa oled väga tubli, et sa oma lapse eest seisid ja et ta sai oma kodus ilusasti vaikselt.
See oli tema soov. Tegelikult, et 3,5-aastane, kelle suhtes me võibolla arvame, et on väike laps ja mitte millestki aru ei saa, siis see, et meil on pisikene keha, ei tähenda seda, et see mõistus ja hing on tegelikult väga-väga suured.
See tundub natukene jõhker, et mind selline asi nüüd huvitab, aga kui ma kuulan, et lapsed tegelikult surevad haiglas ja lapsed viiakse siis ikkagi sellises raske haigusega haiglasse, kus on personal, kas see tähendab seda, et need 10 last, kes samal aastal surid, nad siis surevad just kui üksinda meditsiinilise järelvalval?
Ei, õnneks on ikkagi selles mõttes vanemad ka juures.
Et seda nagu haiglad täna võimaldavad, et kui laps on näiteks ravil, et vanem saab tema juures olla sõltumata, kui vana ta on, et ta näiteks on juba teismeline.
kui ma nüüd õigesti mäletan ja õigesti ütlen, siis lastehaiglas on vanusepiir vist 18 ja nii palju kui vanemad saavad, nad saavad juures olla. On vanemaid, kes ei ole juures, kes elavad kaugemal, kelle puhul siis
lihtsalt, nad on
suurem laps.
Inimesed, ja.
Ja ongi tõesti haiglas üksinda. Eestis on lastehaiglas üks vähihaigete laste osakond, eks ju, ja seal on koos kõik lapsed, sõltumata siis sellest, et mis staadiumis ravil ta on, eks. Loomulikult, et on seal suuremaid ja väiksemaid palateid, nii et ma kujutan ette, et kui laps on halvas seisundis, siis on võimalik minna palatisse, kus see laps on koos vanematega üksi. Saksamaal, kus me olime, on rahvaarv suurem, on raha rohkem, on võimalusi rohkem, seal on eraldi hospiits vähihaigetele lastele. Meil seda ei ole. Võibolla ei ole vajagi. Võibolla on vaja natuke rohkem inimlikku suhtumist ja seda, et inimesed saaksid aru, et lapsed tegelikult ükskõik, kes parandamatult haige inimene võib tegelikult surra kodus ja see on minu arvates väga loomulik.
See on väärikas, see on see, tõesti see koht, kus inimene tahaks ilmselt olla, kui tal on väga raske ja paha.
Kus sa ise tahaksid olla, on ju?
Ja minu esimene abikaasa sai ka oma kodus lahkuda ja oli hea pastor Aamur Emmel, kes talle luges veel patuse palve. Ma räägin selle loo siin kohal ära, inimeste julgustuseks. Aamo pidi minema Raini juurde, 6 õhtul oli kokku lepitud. Ja Aamo tunneb äkki 3, mine kohe. Ta ütleb, vaidleb Jumalale vastu, et aga mul oli ju 6 kokku lepitud, et 3. Mine kohe. Ja ta läks. Vanemad ka ei osanud Aamot oodata, aga oli vist 10 minutit möödunud ja Rain oli kukkunud koomasse. Ta oli täiesti ärkvel keegi oodanud, et ta nüüd kohe lahkuma hakkab, aga oli kukkunud koomasse ja ei suhelnud enam kuidagi moodi ja siis Aamo läks ta juurde, võttis ta käe ja küsis, et kui sa kuuled mind, siis liiguta sõrmi. Ja Rain liigutas sõrmi. Ja siis ta luges, küsis, et kas sa tahad, ma laen suga patuse palve. Ta liigutas sõrmi. Ja nad lugesid patuse palve, nad lugesid meie isa palve. Ja Rain ohkas ja lahkus. Siin kohal lohutuseks neile, kellel on raskused perekonnas, et Jumala ei jäta mitte kunagi üksinda. Ja kui meie tunneme lähedastena valu ja meil on lein ja meil on hirm, me ei tea, mida teha, siis tegelikult Jumal näeb seda kõike ja korraldab. Aga mida teha siis nende inimeste puhul? Sina oled võtnud nad nüüd oma südamesse kanda, kellel ei ole Jumalat, ei ole tuttavad kirikuõpetajad, lähedast inimest, kes oskaks patuse palvet või meie isa palvet lugeda ja lohutada. Et kust need inimesed peaksid abi otsima?
Väga keeruline. Kui me kunagi hingesildadega alustasime, ega meile tundus ka, et võibolla üldse ei tulegi kedagi. Et kiriku lävepakk on Eesti ühiskonnas täna nii kõrge, et kuigi jõulude ajal on kirikud rahvast puupüsti täis, siis kui pühapäeval tuled teenistusele, siis on pingiread üsna hõredad. Aga inimesed on tulnud ja see näitab seda, et nendel on tohutult vaja abi. Et eks igaüks otsustab ise. Kas ta käib psühholoogi juures, me ei saa kätt ette panna igasugustele selgeltnägijatele, igasugustele muudele, variantidele, aga lõpuks ei leia sealt seda rahu ikkagi. Võibolla sa arvad, et sa leiad, aga ma arvan, et see on pigem selline näiline. Et kirikud õnneks Eestis on, uksed on lahti ja kas kirikuõpetaja sobib või ei sobi, see on igav enda otsus, aga valikud on. Ja hingesildadega, kui me korraldame mälestusteenistust korra aastas ja see võibolla ei ole nii personaalne ja nii isiklik ja me ei saa oma vahel suhelda, et kes mükstis tunneme seal loomulikult, et me oleme alustanud nüüd pärast eelmise aasta teenistust ka sellega, et umbes korra kvartalis me üritame lihtsalt kokku saada. Oma vahel rääkida, sest nagu ma näen Riina sinust, et sul on mehe surmast möödas aastaid, aga sa ikka tahad sellest rääkida. Ja see võibolla aitab, ta korraks tõmbab vaiba alt ära ja tõmbab haavad lahti. Aga teine asi on see, et me tahaks ju mäletada oma lähedasi ja nendest rääkimine aitab seda. Ja korraldame kokkusaamisi, kas me suhtleme oma vahel, meil on olnud külas Meegoremmel, seekord tuleb Tõnu Lehtsaar ja need kokkusaamised on olnud väga-väga vajalikud ja inimesed on pärast, kas nad on oma vahel ka saanud just nendelt kokkusaamistelt üksteise kontaktid, sest et kui sa oled täiskasvanud lapsega haiglas või suure lapsega haiglas, sa ei puutu kokku sarnase saatusega inimestega ja sul ei ole seda kokku puute punkti. Et hingesillad on selles mõttes ka nii-öelda hea asi, et ta viib need sarnase saatusega inimesed kokku.
Sellega on seotud veel üks teema, vaimne tervis. Et ma toon jälle enda näite, et kui sa ütlesid, et ma ikka veel räägin oma esimesest abikaasast, siis tõesti see trauma oli selles mõttes naljakas, et see ei paistnud nagu üldse välja nii suur. kui ta tegelikult siis aastaid nagu neid tunnismärke annab. Et esiteks võib-olla see oli esimene aasta, kus ma tema matuse kuupäeva ja surma kuupäeva, matuse kuupäeva ma panin tähele, aga surma kuupäeva ma enam ei elasin selle rahulikult üle. See on 2. september, kui laps läks kooli, ma mäletan hästi, kuidas ma tulin koju, läksin teise tuppa, et laps ei kuuleks, rääkisin pastor Siim Teekeliga, et mis, kuidas nüüd saab, et oleviste kogudus ja kõik, eks ole, ja oleviste kogudus tuli ju matma ja kõik tegigi oleviste kogudus ära, et mul ei olnud, kui vanemad olid täpselt sama pitud. Ja kuidas siis Marten kuulsin äkki, et keegi krõbistab ukse taga, ta sai aru, et ema tuli sisse ja varjab mingit tohutult, see on nagu lõhna peale tuleks, et mingi jama on ja ma ei tahtnud talle öelda, et ta läheb ju kooli. Et mõtleme ennem läbi, ma mõtlesin, et ma ennem arutan pastoriga, kuidas ma pean ütlema üldse neid uudiseid, et isa on nüüd surnud. Ja mõte ta kuulis ukse tagant, tuli niimoodi kõrvkikkis, et see oli, no see nagu šokeeris, et tuleb tema ees seista. Ja siis ma mäletan seda, et iga aasta, kui oli see 2. september käes, minu tervis halvenes. Konkreetselt üks aasta ma arvasin, et mul on kõhusvähk, teine aasta ma arvasin, et mul on peavähk. Igal juhul mul oli kogu aeg selline tunne, noh, nagu sa ütled, et saatan süüdistab, et mis mina valesti tegin. Öeldakse, et naine peab mehele alluma, sa tead, et see et ei ole allund ja oled olnud sõnakas ja teinud nii ja naasugusi asju öelnud ja et mis mina tegemata jätsin. Ja siis mul tekis selline, no natuke ka loomingu inimene, eks ole, et elav kujutusvõime, et unes näed raskeid hetki temaga unes, et äkki ta taab mind nüüd kaasa võtta siit endaga. No sellised mõtted. Ja siis ma olen mõelnud, et mäletan oma ema, kui omakorda 8 aastat tagasi sealt suri minu isa vähki, siis ema keeldus tuppa sisse laskmast halastaja õde ühel hetkel. Isal nagu tervis päev-päevalt halvenes, haigla saatiski koju sellise koolituse saanud õe, kes siis tuleb ja pakub seda teenust. Ja ema siis, see oli vist 2 päeva enne isa surma, viskas selle inimese välja. Mida sa süstid minu mehele? Sina oledki ta haigeks teinud, mine minema. Ja viskas selle inimese välja, kui sa taha. Ja siis ma sain aru, et noh, et ta mõistus tõrgub vastu võtmast tegelike fakte. Meie saime juba aru, et noh, nüüd ei ole enam midagi, ema ei saanud aru, ei tunnistanud. Aga tema sai üle, sest et mina olin ju Jumala juures, ma sain ka oma isaga patuse palve lugeda. Ja kuidagi ema oli hoitud, ma nägin, et Jumal oli tema üle. Nii mõeldes nendele inimestele, kellel ei ole kirikut ja Jumalat kõrval, et kust nad sellisel juhul abi saavad? Sest mingil hetkel, kui inimene keeldub, ta on šokis, ta eitab, siis ta tegelikult ju vajab abi.
Vajab, aga ma kujutan ette, et väga paljud inimesed jäävadki abita. Eks? Et see eitamise staadium, et see võib ju kesta päris kaua. Ja kui ma enne rääkisin sellest, et lasta inimesel surra kodus, et mitte minna haiglasse, siis tegelikult ma kujutan ette, et ega omaksed sellega leppimine, et inimene tõesti nüüd surebki, et ega see ei ole lihtne. Et võibki olla, et omaksed lihtsalt suruvad inimest haiglasse ja leiavad seda, et viimse hetkeni tuleb võidelda. Ja see on väga keeruline. Aga see abi saamine, ega väga paljud inimesed jäävadki abita. Kui on perekond kõrval, kes võibolla toetab, aga nad ka ei oska. Ja kui on sõbrad, siis tegelikult ka nendel on keeruline, sest nad ei oska rääkida, nad ei oska aidata. Aga kui sa saad rääkida inimesega, kellel on sama kogemus või mingi samalaadne kogemus, siis sa võibolla ei pelga rääkida sellest, et ma näen öösel mingisuguseid hirmsaid unesid. Ma nüüd arvan, et mul on vähk, mul on see häda, mul on teine häda, ma olen täna augus. Ja teine ütleb, et okei, mul oli eile auk, ronisin välja. Et see üksteisega suhtlemine, see aitab. Ja see aitab poolelt sõnalt. Et minul oli pärast Rasmuse surma tohutuks abiks üks ema, kelle tütar suri 2 kuud varem, samamoodi vähki. Ma olime olnud koos palatites, ma teadsin teda kõrvalt. Aga tol hetkel, kui tema kaotas oma tütre, pärast seda, kui mina kaotasin Rasmuse, ma arvan, et me rääkisime vähemalt 10 korda päevas. Täna me räägime vähem, aga vahel on ka nii, et ta helistab mulle kell 10 õhtul, ütleb, et kuule, ma tahan nüüd seda rääkida, mul on see häda. Ja sa mõistad inimest poolelt sõnalt. Ei ole mitte midagi imestada, aga ka sõprusringkond tohutult muutub. Sest kui sinul on peres lein, ükskõik, kas sa kaotad abikaasa, kas sa kaotad vanemad, vanemate surm on mingil hetkel kahjuks paratamatuseks, või sa kaotad lapse, siis sõpradega võibolla sul ei ole mingil ajal ühtseid jutu teemaseid ja sa ei tahagi kuskile minna. Ja sellest tuleb aru saada. Hea on, kui sa saad endale inimesed, kellel on sarnane saatus. Ja me arvame võibolla, et neid inimesi meie hulgas ei ole. Aga kui sa tänaval kõnnid, siis ega kellelegi ei ole nagu näkku tetoveeritud, et ma olen selle kaotanud, teise kaotanud. Siit see kõrvale põige, et kui meil on lapse kaotanud vanem, siis tema jaoks üldse nime ei ole. Kui meil on vanemad kaotanud laps, siis tema on orb. Kui on abikaasa kaotanud, on lesk. Aga tegelikult, kui sa oled lapse ilma lapseta jäänud, siis sinu jaoks ei olegi nime.
Kui huvitav hetk oli, et ma ei oleks elu seest tunnistanud endale, et mul võib olla veel hinges momente esimese abikaasaga seotuna, et kui sa ei oleks praegu minus seda külge avanud ja ma tõesti ei julge sellest rääkida, sest ma olen täna õnnelikus abielus. Mul on väga tore abikaasa Peeter ja ma ei lähe ju temale kurtma, et vaat, mis mul esimese abikaasaga nagu on, et ma nägin jälle teda unes või... Ja isegi sedasi ma näen unes, et kõigepealt ma olen Peetriga, kes muutub hiljem Rainiks. Ja see on nagu, ja ma ärkan...
See on täiesti normaalne, et sa näed teda unes, et sa täna selle peale mõtled ja see on täiesti normaalne ju. Selles ei ole mitte midagi imelikku, aga loomulikult sa ei saa Peetrile seda rääkida, võibolla su sõbrannad ei saa sinust aru, vaatavad, et jälle jahud mingisugust vana juttu, saa ometi üle, ela edasi, eks? Aga see lein on meie sees kuni elu lõpuni. Mitte midagi teha ei ole. Mina kutsun vahetevahel selliseid asju, mis mul need nii-öelda asjad jälle esile tõmbavad päästikuteks ja kohati on see, et sa oled õppinud neid lihtsalt nii-öelda ära tundma.
No igal juhul me jõuame selleni, et leinaja vajab tuge. Kuidas abistada on tegelikult veel ühiskondlikult lahendamata küsimus, et me väliselt, eks ole, matame inimese maha, meil on teenused, mida me saame osta, aga hingelise poolega ja vaimuliku poolega tegelikult on, oleks tarvis väga palju tööd teha. Ja mul on hea meel, et Oleviste kirikus on selline kogudus ja on sellised inimesed, kes tegelikult mõtlevad teiste peale, nii et kui te kuulete head raadiokuulad, et teie hulgas on tuttavaid, kes võiksid leinamisel abi vajada, kui on lahkunud laps, kas ootamatult või haiguse tõttu, siis 16. veebruar kell 16:00 on Oleviste kirikus mälestusteenistus Hingesillad.
Naiste jutud.
Stuudios on Liivi Laos ja Riina Solman Oleviste kogudusest, kes siis mõlemad veavad sellist ühiskondliku projekti, et Liivil on see seotud siis varalahkunud laste mälestamisega ja abiandmisega nende vanematele. Mina olen siis kodutute tööd teinud ja selle käigus on teemeid kirikus ka kokku viinud. Mina olen nüüd koguduses olnud sinust võibolla siis 15 aastat kauem. Ja ma ei tulnud ka otseselt kristlikust perest, küll oli minu vanatädi perekond tõsiusklikud ja olidki Oleviste koguduse liikmed. Ja nemad ka palusid minu pärast alati, seda ma mäletan ja kui siis oligi elus raske ükskord, siis ma teadsin, kuhu minna. Abi otsima Oleviste kirikusse, või võõras olin. Kogudus aitas, võttis vastu. Nüüd kui ma olen teinud seda kodutute tööd 17 aastat, siis tahes või tahtmata ma olen jälginud uuringuid, mida tava inimene arvab siis usklikest. Noh, ta üldiselt arvab, et need inimesed on ise nõrgad, vajavad abi, et sellepärast lähevad kirikusse, aga mida ta kogudustelt ja kirikutelt ootab, siis see oli mulle nagu üllatus. Et keegi ei taha, et me oma usust neile räägiksime, me usku peale suruksime, aga küll tahetakse, et kogudused aitaksid teha sotsiaaltööd. Ehk täpselt neid asju, mida meie sinuga teeme. Inimesed kas siis kardavad või nad ei taha ise käsi külge panna, on mingisugusel elujärjel, kus on võimalik elu nautida, aga nad siiralt tahavad, et abivajaid aidatakse ja sellepärast on ka Oleviste kogudust palju tunnustatud, et seal on uks abivajajatele lahti. Aga miks on nii, et inimesed ikkagi ise eemale hoiavad sellest ja kuidas me saaksime nagu muuta seda suhtumist, sest tegelikult noh, kui ainult kogudustes ei aidataks, vaid iga inimene leiab, et ta peabki ju maailma natuke parandama, et oleks maailm palju parem paik.
Mulle tundub, et meie ühiskond on täna jõudnud sinna staadiumisse, kus on mõtteviis, et palju parem on ju, kui keegi teine teeb ära need ebameeldivad asjad. Sul on kodus koristajad, prügi viib keegi ära, keegi tuleb niidab muru, võibolla tuleb peseb pesu, peseb nõud, aitab kodutuid. Ebameeldivad asjad, millega sina ise ei pea tegelema, sina käid ja naudid elu. Et meil on kahjuks Eesti ühiskond minu meelest selles olukorras, kus me oleme jumalast, jumala käskudest, piiblist, üksteise hoidmisest tohutult kaugenenud ja meil on kõige olulisemaks meie enda ego. Ja vahete vahel ma arvan, mina olen Kristuse juurde tulnud, Jumala juurde tulnud üsna hiljuti, et aitäh Rasmusele. Aitäh. See teekond Jumala juurde ei oleks pidanud võibolla olema minu arvates selline, aga Jumala teed on sellised, millest meie siin ilmas aru ei pruugi saada. et kui ma võrdlen ennast eelnevalt ja mõtlen enda nii-öelda vaatenurka usklikele, siis mulle tundusid nad ka kuidagi natuke veidrikuena, et kui ma kirikusse tulen, siis keegi virutab mulle piibliga pähe ja nüüd sunnib põlvitama ja noh, mingisugused muud jamad. Et täna ma olen aru saanud, et kristlased ja usklikud inimesed on täitsa normaalsed. Ja ma arvan, et ka sinuga võib-olla on see, et kui sa algus alustasid, siis vaadati ka, et noh, et Riina Solman, et võib-olla kui ma näppuga torkan, et ma ei tea, võib-olla tuleb sinine veri välja, või et noh, mis see usklik nüüd endast kujutab, eks ju. Et me oleme tohutult kaugenenud kirikust ja tegelikult ei ole kirik selline hirmuäratav organisatsioon, vaid usklikud on täiesti tavalised ja normaalsed inimesed. Me võib-olla ei afisheeri ennast ja me ei räägi esimese asjana seda, et me käime kirikus, sest et risti osta ja endale kaela riputada võib absoluutselt iga üks, et tegelikult ei see tähenda ju mitte midagi ja jõuludel kirikusse võib ka iga üks tulla. Ma hästi mäletan seda, kui üks mu töötaja ütles mulle mõned aastat tagasi, kui me rääkisime Jumalast. Ta oli tookord vist 26-aastane ja ma rääkisin, et ma käin pühapäeviti kirikus. Ja ta oli tohutult ehmatanud, et issand küll, sa oled esimene inimene minu elus, keda ma näen, kes käib pühapäeval kirikus. Ja nii ongi. Ja meil on põlvkonnad üles kasvanud, kes on kasvanud ilma kirikuta, kes on kasvanud ilma Jumalata. Ja ma olin mõned kümned aastat tagasi pikalt Ameerikas, elasin peredes ja seal oli Jumal nii tavaline perekonna liige. Kui inimesed üksteisega hüvasti jätsid, siis nad ütlesid God bless, õnnistust. Ma ei osanud selle sõnaga ja selle asjaga üldse mitte midagi hakkama saada, et mis see nüüd nagu tähendab siis. Et nõukogude riigist tulnuna minu jaoks oli see midagi väga võõrast ja see võttis mul ikkagi aastakümned aega harjuda üldse aru saada, miks nad niimoodi ütlevad. Ja väga tavaline oli see, et igal pühapäeval perekond läks kirikusse. Aga meie ühiskond on üles kasvanud hoopis teistes tingimustes. Meil oli nõukogude ajal, kell 11 oli laste film, täna meil on kell 10 hommik kanuga. Kui sa lähed pühapäeval kaubanduskeskusesse, siis parkimiskohta ei ole. Kahjuks on see täna nii. Aga kristlased on väga tavalised inimesed.
Kusjuures, kas sa oled tähele pannud, et 10 aasta jooksul on mingisugused väikesed vaevu märgatavad märgid paremuse poole muutunud. Võib-olla kirikus ei käida nüüd tihedamalt, aga kui mina tulin oleviste kirikusse ja tulin päästmisele, ma tegelikult ei vaadanud kristlastele nagu kui friikidele, sest ma olin näinud oma suguvusas neid inimesi ja mulle väga meeldis, et minu pärast keegi palvetab, mulle läks see väga korda, ta soovib mulle head. Ma tahtsin seda kristlaste rõõmu saada. Ma nii väga selgelt mäletan, et ma ei saanud aru, kuidas nad on. Ja ongi niimoodi loomulikult rõõmsad, tahed täis, motivatsioonid, teavad, mis teha. Ma tahan ka seda. Ma tahan seda ja see oli minu mõte. Ja nii kui ma patuse palve olin lugenud, ka täpselt niimoodi juhtus. Noh, mul oli ka muidugi eeltöö, ma olin kirikukooris laulnud. Mul olid kõiksugused salmid, palved, kõik olid peas. Mul see kõik juba helises ja töötas viis sinna poole. Aga et ütleme, et ma mäletan 10 aastat tagasi, siis oli tööelu, eks ole. Ma olin nüüd kirikus ja aktiivne kristlane. Noh, perekond kõigepealt lähedal seised õde, kes mul on väga tubli inimene. Teeb kõik õieti ilma Jumalata. On tubli ema, tubli töökas, usin, õpib hästi. On hea abikaasa, teeb süüa, kõike teeb. Milleks talle Jumal? Ta ütles, et no Riinal on lihtsalt elus nii raskes, on ju, et saaga aru, et tal on praegu vaja seda selgitas. Ma ei armselt mäleta, mina lähen uhke raamatuga kohale sinna, et vaadake, lugege seda lõiku, kas te ei näe, noh, nii vaimustuses. Ja et tal on praegu lihtsalt raske lasta olla seal, et see on, teeb talle head, et umbes selline suhtumine, et noh, et ega ta hull ei ole, aga see aitab teda praegu, et las ta tegeleb sellega, noh, läheb üle ühel hetkel. Ja tööjuures ma mäletan oli niimoodi, et ma sain kiiresti laksud kätte. Mind kutsus tööle Jaak Aaviksu, kes tuli rektorist poliitikasse. Konkurents sinna tema poliitilise nõuniku kohale oli tihe. Kuna mina teda tulles poliitikasse aitasin seda meedia poole pealt kampaanias, me hästi sobisime, tegi mulle tööpakkumise. Ja helistab paari päeva pärast, et kui me peame sinuga rääkima, mis värk sul selle kirikuga on? Et noh, et siin öeldi, et sa oled nagu usuhull või niimoodi. No mulle ei suu lahti. Ma siis ütlesin, et noh, et mis värk on, et mul on suguvusas kristlasi ja kirik mulle väga meeldib, ma olen kirikukooris laulnud ja see, et ma väga austan usklikke inimesi. Temale on see okei. Ja siis ma sain nagu selle töökoha. Aga noh, et sai üle üldse nagu keegi konkurent niimoodi nii-öelda mulle ära teha, et Jaak Aaviksu pidi enne minuga kõnelema sellest. See oli nagu märk, et ühiskond ei olnud nagu üldse valmis. Ja meedia. Meedia roll oli ikkagi naeruvääristav ja see kindlasti tuli sellest nõukogude ajast, kus kirikud, usklike inimesi üldse demoniseeriti, põlastati ja naeruvääristati, häbi märgistati. et need on nüüd need jäänukid, eks ole, aga ma täielikult tajun, et äkki olen ma usklikuna aksepteeritud ka meediatöötajana, ka meedia jaoks, mul on koht. 10 aastat tagasi ma mäletan, et ma rääkisin ajakirjanikega, et budism on okei. Moslemid ei olnud siis veel nii palju kurjadelt, ei olnud ISIS-t, ei olnud suuri selliseid terroriakte veel toimunud, et see kõik tundus huvitav. Insallah, Allah, see kõik tundus naljakas. Ja siis ma ütlen, et see sobib teile, aga kui ma olen kristlane, siis ma olen kohe häbimärgiga. Et nüüd on see muutunud. Nüüd kuidagi on toimunud see pööre, et nähaks, et kristlased on omad, oma kultuur. Sealt me oleme tulnud, et äkki on tekinud see, aga nagu hädaga, ütleks.
Kahjuks küll, jah. Et eks siis raskustes on tunda. Aga samas tõesti, et meie kultuur ju põhineb kristlusel, kogu Lääne-Euroopa tsivilisatsioon, kogu kultuur ja kui sa näed seda võõrast, siis sa suudad võib-olla vahet teha. Kui see igapäevane elu on nii igapäevane ja nii tavaline, sul ei ole sellel ohtu, siis sa ei saagi aru, kui väärtuslik see on.
No nii on, et kui me mõtleme veel sellele, et sina täidad ühiskonna ootusi, noh, ühiskond ootab, et sa aitaksid nüüd inimesi, kes on raskustes. Minu puhul on see sarnane. Ja kui me rääkisime täna terve saate täis rasket leinajuttu, siis tegelikult on ju ka selles samas vallas rõõmusõnumeid. Meie koguduses on ju ka Toivo Tänavsu ja ütleme sellest koguduslikust liikumisest on ju saanud algusega vähiravifond kingitud elu, et esimesed vabatahtlikud, kus on mujalt olid kui oleviste kogudusest Toivol. Toivo ja näitel on saanud abi noh, vähemalt 500 inimest, kõik ei ole küll pääsenud. Aga on kingitud elupäevi juurde, aga paljud ja ka lapsed on ju saanud ravi.
Meditsiin areneb tohutult ja selles mõttes, et kui me oleme tänu Toivole, on lootust saanud tohutult paljud inimesed, on elu saanud tohutult paljud inimesed. Ja ilma Toivota poleks seda juhtunud. Ilma Toivo emata tegelikult.
Ja. Sest et Toivo ema oli ka 8 aastat, oli vähi haigusega, et tal tegelikult no, ka ei lubatud nii palju aastaid, et Toivo ema oli see, kes juba sai need vähemalt 8 aastat juurde, ta nägi oma lapse lapsi, et Jumal on ikkagi annud meile niisugust visiooni kättele jõudu ja sulle soovin ka Liivi väga palju jõudu sellel valitud teel, et ütlen veel korra ära, 16. veebruar kell 16.00 Oleviste kirikus on mälestusteenistus varalahkunud lastele ja nende vanematele mõeldes. Selle nimi on Hinge Sillad, kes tahab vaadake kodulehte www.hingesillad.ee ja Liivi Laos on tubli ja aitab teid ilmselt, kui te ka isiklikult pöördute sinna leheküljele on kontaktid. Liivi, kas sa tahad midagi ise veel öelda inimestele lõpetuseks, et kes võivad isegi raadiokuulajatena praegu väga keerulises olukorras olla?
Hoidke üksteist. Rääkige üksteisega. Eestlane üldiselt on kinnine inimene või vähemalt niimoodi arvatakse, tegelikult ei ole. Ja me ei julge rääkida, aga kui me enda südame avame, siis avab ka teine inimene selle südame. Ja see on hästi oluline.
Ja nii ka mina täna avasin ennast täitsa ootamatust tähust, mida ma ei olnud üldse ette valmistanud. Et aitäh sulle selle eest, et see oli väga südamlik ja ka mulle väga kergendav saade. Et ma loodan, et me saime ka raadiokuulajatele kasulikud olla ja palju õnnistusi teile kõigile. Hüüdke Jumalat appi, kui tekivad keerulised olukorrad ja küsige abi oma koguduse kaastastelt. Stuudios oli Liivi Laos, kes korraldab mälestusteenistust Hinge Sillad 16. veebruaril ja Riina Solman, kes on oleviste koguduses kodutute ja vähekindlustatud inimeste hoolekande töötaja.
Enne und ma hoian ennast sinu lähedal, saabund vaikus ootas ära meid. Elu laulab akna taga häälel mahedal, meil on ees veel palju karge. Mu elu ärkvel pea. siin saan endamisi oma piired otsida, leida oma loo tundmata read. Ja nii see kõik end mulle annab, siin on mu kaud. Siis, kui mu laul mind enam ei kanna, end annan unele.
Naiste jutud.